Dobrý deň, pozdravujem vás z Rádia Aktuál. Moje meno je Artur Šturmankin a počas nasledujúcich minút sa vám budem prihovárať, a to aj so svojím hosťom. Dnes je ním predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pán Branislav Mamojka. Dobrý deň, vítajte v Rádiu Aktuál.
Dobrý deň.
Pán Mamojka, je niekoľko vecí, na ktoré sa vás chcem opýtať. Verím, že do 12. to všetko stihneme. Ako dlho ste v Únii?
Ja som v Únii od jej založenia v roku 1990.
Takže ste ju aj zakladali?
Áno.
Aj ste predtým pracovali na iných postoch ako na tom najvyššom, kde ste teraz?
No tak v Únii som od začiatku na tom najvyššom poste.
Ja viem, že to nie je vaše jediné poslanie.
Ak myslíte Národnú radu občanov so zdravotným postihnutím, tu sme si založili v roku 2003. Bol to vlastne taká potreba, že organizácie zdravotne postihnutých potrebovali aj jednotne vystupovať. Trošku nám to dlho trvalo, pretože do roku 1989 sme mali jednotný zväz invalidov, kde jednotlivé kategórie zdravotného postihnutia boli len ako v takých spoločných orgánoch a v poradných orgánoch. Takže sme vlastne potrebovali a chceli aj samostatne o svojich problémoch rozhodovať v rámci jednotlivých kategórií, čo sa nám teda po roku 89 podarilo. A bola tu taká trošku obava zase z toho zjednocovania, aby sme sa nedostali naspäť do zväzu invalidov, takže nám dlhšie trvalo, kým sme sa rozhodli a našli tú správnu cestu. Ale v roku 2003 sa nám to podarilo a odtedy existuje Národná rada občanov so zdravotným postihnutím.
A okrem toho ešte aj Európske fórum.
No tak samozrejme organizácie zdravotne postihnutých v Európskej únii majú vytvorenú takú celoeurópsku strešnú organizáciu, ktorá sa volá Európske fórum zdravotného postihnutia. A tam tieto naše národné rady proste delegujú svojich zástupcov, z ktorých sú potom aj volené orgány. Takže ja som tiež členom predsedníctva tohoto Európskeho fóra zdravotného postihnutia.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska má množstvo aktivít a projektov. My sa v tejto relácii snažíme poslucháčom predstavovať projekty, ktoré sú inovatívne. Ak by ste mali spomenúť za posledných 5-10 rokov, v čom vidíte najväčšiu zmenu, ktorá nevidiacim uľahčuje každodenný život, čo by to bolo?
No tých zmien je viacej, ale mne sa skoro zdá, že tou najväčšou zmenou je to, že sa nám darí nejak zvyšovať povedomie o tom, že ľudia so zdravotným postihnutím môžu normálne žiť, pracovať a že teda sa dá pripraviť prostredie, legislatíva, využiť technické pomôcky na to, aby títo ľudia mohli normálne žiť a že to pochopenie verejnosti sa zvyšuje. To je asi ten taký najpozitívnejší prínos tohto obdobia.
Ja viem, že na Slovensku, čo sa týka tých digitálnych technológií, existuje jeden startup, ktorý je revolučný a konkuruje aj zahraničným firmám. Nesúvisí priamo s Úniou, ale vedeli by ste ho poslucháčom v krátkosti predstaviť, ako funguje?
Je to malá nezisková organizácia, kde vlastne sú tými hlavnými iniciátormi samotní zrakovo postihnutí ľudia, teda nevidiaci a slabozraky, a zaoberá sa okrem iného aj výrobou softvéru, teda špeciálnych mobilných aplikácií. A jednou z nich je práve systém, ktorý sa volá Corvus a jeho úlohou je ozvučiť mobilné telefóny pre ľudí so zrakovým postihnutím, to znamená, aby mohli používať moderné mobilné telefóny. Takýchto softvérov v zahraničí vo svete je viacero. Toto je však jediný, ktorý je vyvíjaný na Slovensku a skutočne ako má tú dobrú úroveň, takže môže konkurovať aj tým zahraničným produktom.
Pán Mamojka, vy aj sám používate túto aplikáciu?
Ja osobne nie, ja mám teda hovoriaci telefón, mám trochu inú značku, lebo Corvus je vec relatívne nová a ja mám tento telefón trochu dlhšie, ale zase z hľadiska tohto ťažko porovnávať. Je to dobrý software, ale záleží aj veľmi na tom, na čo je človek zvyknutý a čo rád používa.
A princíp je ten, že keď si listujete v menu, tak vám telefón prečíta jednotlivé položky?
Áno, samozrejme, prečíta položky menu, môžem písať SMS-ky, môžem čítať SMS-ky, môžem ísť na internet. Prakticky takmer všetky funkcie, ktoré nie sú grafické, v smart telefóne sa dajú robiť prostredníctvom tohto softvéru, alebo teda iných. Je to proste problém aj v tom, že tieto softvery sa väčšinou vyvíjajú neskôr než ten základný systém, takže sa stáva, že povedzme niektoré funkcie nie sú prístupné, sa postupne sprístupňujú, ale väčšina je prístupná.
Mojím hosťom je predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pán Branislav Mamojka. O pár minút sa ho opýtam aj na to, ako sa vyvíja Brailovo písmo. Pekné nedeľné predpoludnie z Rádia Aktuál. Ja som Artur Šturmankin a mojím hosťom je Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Pán Mamojka, ja som na vašom webe čítal, že máte Brajlovskú olympiádu. Je to projekt v čítaní a písaní Brajlovho písma. Pre koho je táto súťaž určená?
Súťaž je určená pre používateľov Brajlovho písma. To znamená tých ľudí, ktorí toto písmo čítajú a píšu, ale cieľom tej súťaže nie je len to, aby teda oni sami ukázali svoje schopnosti, ale práve o také zvyšovanie povedomia verejnosti o užitočnosti a potrebe Brajlovho písma, o tom, že toto písmo je stále živé, že existuje a že teda dá sa využiť v mnohých oblastiach života človeka.
A koľko rokov už organizujete túto olympiádu?
No, olympiádu organizujeme tohto roku prvýkrát, ale my súťaž čítania písania Brajlovho písma organizujeme, dá sa povedať, odtedy, čo existujú organizácie ľudí so zrakovým postihnutím, už niekedy v prvej polovičke minulého storočia, ale tak intenzívne proste od 90. rokov.
Je ťažké to Brajlovo písmo? Je ťažké sa ho naučiť?
No, tam sú dve veci. Jedno je čítanie a druhé je písanie. Písať sa naučí ľahko, pretože si zapamätáte konfigurácie bodov, ktoré treba písať a sú na to dokonca už písacie stroje. Ale čítanie je veľmi náročné, pretože to je čítanie hmatom reliefných bodov a je to veľmi dôležité alebo veľmi závislé na tom, kedy sa to začnete učiť. Ak sa to učia malé deti v škole, tak sa učia pomerne rýchlo. Ak sa to učia dospelí ľudia, ktorí stratili zrak dospelosti, tak to ide veľmi pomaly a aj ten výsledok je rozdielný, pretože to závisí aj na takej vývoji alebo tvorbe neurofyziologických prepojení medzi teda hmatom, myslením, predstavivosťou a my v tej súťaži napríklad zistujeme, že tí najlepší, ktorí sa učili v tom dospelosti, tak dosahujú tak tretinovú rýchlosť čítania v porovnaní s tými, ktorí sa to učili v detstve.
Ja som si prečítal na internete, že Brajlovo písmo je vo svojej podstate binárny kód, ktorý sa mimo sveta počítačov vyskytuje len veľmi výnimočne. Má slovenské Brajlovo písmo nejaké špecifika, alebo je rovnaké po celom svete?
No, rovnaké nie je, ale ten základ je, by som povedal, prakticky rovnaký. Ak si zoberieme písmena abecedy latinskej, teda bez diakritiky, tak tie sú vo väčšine európskych jazykov rovnaké. A pokiaľ ide písmenka s diakritikou, tak tam už je to trošku rozdielne, teda zásadne rozdielne, pretože my nepoužívame samostatne, povedzme, keď chceme napísať Č, že mekčeň a C, ale špeciálny znak pre Č, pretože by sa to ináč veľmi zle čítalo. A keďže Brajlovo písmo, jeho princíp je taký, je to matica, ktorá má 6 pozícií, teda 2 stĺpce a 3 riadky. A podľa toho, v ktorej pozícii je prítomný reliefný bod alebo nie, tak sa vytvárajú konfigurácie, ktoré predstavujú rôzne znaky. Takže tých konfigurácií je 64 a z toho musíme vyskladať celú abecedu, diakritické znamienka, číslice a podobne. Takže sa používajú jednobuňkové znaky, teda ktoré sú to, čo som teraz hovoril, ale sa aj z viac buniek, že povedzme, máme špeciálne prefixy, špeciálny znak a za ním nasledujúce písmená sa menia na číslice potom, alebo na veľké písmená. Takže nie je to až tak veľmi zložité, ale akože treba sa to naučiť.
A mení sa to písmo, je iné teraz, ako povedzme pred 50 rokmi?
Nie, zásadné zmeny nie sú. Sú malé zmeny. My napríklad sa dosť veľa používalo písmen alebo znakov, ktoré boli s krátkami, napríklad CH, teda H sa písalo jedným písmenom, OU, ale neskôr sme od toho upustili, pretože ľudia sa už naučili písať na písacích strojoch, na počítači a nie je dobré, aby Brajlovým písmom písali inakšie, iné znaky používali a v bežnom tom napríklad na počítači používali iné znaky, nám ide o to, aby ľudia boli rovnako gramotní, či píšu na počítači alebo Brajlovým písmom a aby teda ten výstup, výsledný text bol rovnaký. V podstate je o to, že nie je dôležité, alebo je dôležité naopak, aby vidiaci čitateľ nepoznal, že to písal nevidiaci človek. Hej. Takže z tohto hľadiska sme o tohto upustili. Sú jazyky, kde sa používa skratkopis, ale to je aj otázka štruktúry jazyka. Napríklad angličtina má veľmi dobrý skratkopis, ktorý skracuje ten text až okolo 60% asi. A teda aj zrýchluje čítanie potom. Ale zase jazyky ako naše slovanské, kde je to veľmi komplikované, hlavne kvôli ohýbaniu sa koncovky, predpony a podobne. Že taká kalkulácia sa robila, si pamätám, pred pár rokmi pre ruštinu napríklad, takže aby to bolo efektívne, potrebujú 732 znakov, čo si myslím, že je skoro nový jazyk, takže to vyzerá tak málo efektívne.
O aktivitách Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, inovatívnych aj tých tradičných, sa budeme rozprávať aj naďalej. Zostaňte s nami. Príjemné letné predpoludne z rádia Aktuál. Od mikrofónu pozdravuje Artur Šturmankin. Opäť mám v štúdiu hostia, tentokrát nením predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pán Branislav Mamojka. Pán Mamojka, bavili sme sa o Brailovom písme, o čítaní a písaní, ale nie je to len o tom čítaní a písaní, využíva sa v každodennej praxi aj v iných situáciách však.
Áno, samozrejme, Brailovo písmo v súčasnosti prežíva takú určitú renesanciu, doteraz to bolo hlavne teda čítanie kníh, časopisov a tam sa zdalo, že nejaká nová technológie, teda počítačové veci, elektronické texty, alebo teda aj zvukové nahrávky ho nejakým spôsobom potlačia alebo prekonajú. No, zdá sa, že to nie je pravda, pretože pre samostatnú prácu a tvorivú prácu je to Brailovo písmo stále nenahraditeľné, ale nachádzajú sa stále viac nových a nových aplikácií. Ste sa určite stretli veľmi často s krabičkami od liekov, kde je v Brailovom písme napísaný názov, čo teda nevidiacim veľmi pomáha, pretože nemusia sa stále snažiť pýtať ľudí, aký je to liek a triediť si ich nejak pracne, ale proste si prečítajú, o aký liek ide. Takisto máme ovládacie panely napríklad vo výťahoch, kde sú čísla poschodí označené Brailovým písmom. Sedadlá môžu byť vo vlakoch, alebo ja neviem, v divadle, v kine a podobne. Takže Brailovo písmo prežíva ako dosť takú veľkú renesanciu a sme teda radi, že sa začína dostávať prakticky všade.
A je to rozšírené alebo skôr raritné, že prídete do divadla a môžete si takto prečítať číslo sedačky?
No, je to skôr raritné, ale by som povedal rozširujúce sa.
Pán Mamojka, jedným z vašich najväčších podujatí je Deň Bielej palice. Pre tých poslucháčov, ktorí tento projekt nepoznajú, mohli by ste ho v krátkosti predstaviť?
No, jeho takým cieľom je osveta medzi vodičmi. Ide o to, že podľa legislatívy platnej vodič má dávať zvýšenú pozornosť chodcom, cyklistom, dôchodcom, deťom a zvlášť aj osobám s bielou palicou, teda ľuďom, ktorí sú nevidiaci alebo ťažko slabozrakí. To znamená, tento človek, ktorý sa vyskytne na priechode alebo kde, tak samozrejme, keďže nevidí, tak má trošku horšie možnosti orientácie a preto sa vyžaduje teda, aby vodiči dávali zvýšenú pozornosť pri vyskyť týchto ľudí na cestách. A my sme teraz zistili, že je potrebné tých vodičov tomu učiť a im to vysvetľovať a ukazovať. A tak máme už mnohoročný projekt, ktorý organizujeme s policajným zborom, že sa vytipujú určité priechody, na ktorých vlastne pod dozorom polície prechádzajú ľudia s bielou palicou. Samozrejme sú tu stanovené pravidlá, my neskáčeme pod autá, neprovokujeme šoférov, ale máme určitý spôsob signalizácie, čakáme pri priechode a keď sme si istí, že teda by mal byť priechod voľný, to znamená, nepočujeme auta, tak dáme bielou palicou signál, že chceme prejsť a potom prechádzame. No a pokiaľ takýto signál blížiaci sa vodič zbadá, tak by mal zastaviť. Toto sledujú policajti, ktorí teda tých vodičov, ktorí sú nedisciplinovaní, ďalej zastavia. Máme dohodu zatiaľ takú, že pokiaľ ten vodič neurobil nejaký zásadný životohrozujúci priestupok, tak nie je pokutovaný, je mu len dohovorené. Pokiaľ je to vodič, ktorý slušne prešiel a tak je zastavený, tak mu ešte dáme nejakú malinkú odmenu, ktorú nám občas sponzori dávajú na tento účel. No a zdá sa, že to zaberá. Keby som povedal také nejaké štatistiky, ktoré robíme, tak na jeseň, teda to, sa to robí okolo 15. októbra vždy v roku, mali sme v štatistike, že nezastavilo 19,5% vodičov, čo teda je dosť veľké číslo, ale zase je to trošku lepšie. O rok predtým to bolo 20,6%.
No, postupne to klesá?
Tato pomaličky sa zdá, že teda tá povedomie vodičov sa zvyšuje. Ale je to aj dosť rozdielne v ktorých krajoch. Musím otvorene povedať, že doteraz sa ukazuje, že tí menej disciplinovaní vodiči boli na východe ako na západe.
Áno.
Áno, aj ten rozdiel je dosť veľký. Bolo to v lani, myslím, 26%, a tu to bolo asi 13 alebo tak. Ale není to celkom, není to možné tak úplne z toho nejak generalizovať, pretože je dosť problém vybrať vhodné priechody, vhodné mesta, kde viac ľudí býva, menej. My sme není celkom tak úplne to schopní vybrať, aby to bolo všade úplne rovnomne vybrané, pretože aj polícia má určitú kapacitu, takže my okolo tých 50 priechodov na Slovensku môžeme obsadiť. A druhá vec je, že teda sú priechody komplikovanejšie, jednoduchšie, vyššia frekvencia. Takže ale tie čísla sú, ako v globále sa ukazuje, že to má zmysel a že vodiči začínajú teda postupne lepšie chápať tento problém.
Ja som bol sám v minulosti účastníkom Dňa Bielej palice. Asistoval som jednej nevidiace slečne pri prechádzaní cez cestu a bol som nemilo prekvapený, že koľko vodičov neberie na nevidiacich ohľad, koľko aut len tak prefrčalo. Tak verím, že aj táto relácia pomôže k tomu, aby boli ohľad úplnejší. Mojím hosťom je Branislav Mamojka. O činnosti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska aj o tom, ako pomôcť, si povieme už o pár minút. Dobrý deň, z nedeľného predpoludnia sa prihovára Artur Šturmankin. Dnes sa štúdiu Rádia Aktuál rozprávam s predsedom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislavom Mamojkom. Pán Mamojka, rozprávali sme sa o podujatiach, ktoré organizuje vaša únia. Ďalším takým veľkým podujatím je zbierka Biela pastelka. Tu tiež koordinujete vy. Aké je jej poslanie?
Tak to úplne základné poslanie je to, že je to zbierka, to znamená, potrebujeme získať finančné prostriedky na naše aktivity, to znamená predovšetkým teda na sociálnu rehabilitáciu a poradenstvo, ktoré poskytujeme našim ľuďom, kde teda ich učíme žiť s tým handicapom, na rôzne kurzy práce v domácnosti, práce varenia, samostatnej orientácie s bielou palicou, čítanie Braillovho písma a podobne. Ale tým druhým veľmi dôležitým cieľom tejto aktivity je osveta. My totiž vo uliciach ukazujeme ľuďom, teda, ako sa dá žiť bez zraku alebo slabeným zrakom. Robíme také stanovištia, kde si môžu vyskúšať pomôcky, môžu si skúsiť chôdzu s bielou palicou, so začiernenými okuliarmi a podobné atrakcie. Takže je pre nás dôležité, aby o tejto problematike vedeli ľudia, aby vedeli vlastne aj, na čo sa tie peniaze zbierajú, že čo vlastne potom robíme s nimi.
A tá zbierka trvá niekoľko mesiacov však, ale sú dva dni, kedy ponúkate tieto možnosti?
Zbierka funguje celý druhý polrok v každom roku. To znamená, je možné potom prispievať pomocou SMS-iek alebo na účet. Ale sú také dva hlavné dni, kedy robíme ich v uliciach. Tohoto roku to bude 22. a 23. septembra, teda piatok a sobota, kde chodia naši ľudia, ktorí sú označení, majú také pokladničky, takisto označené, zapečatené, do ktorých je možné teda prispievať na túto zbierku. A to samozrejme potom pokračuje ešte až do konca roku, ako som povedal.
Ak by ste mali povedať také hlavné veci alebo činnosti, ako môžu vidiaci nevidiacim pomôcť, čo by to bolo? Povedali sme si, že vodiči by mali byť na cestách ohľaduplnejší, a čo ešte?
No, ono to je dosť tak, je treba proste rešpektovať to, že človek síce nevidí slabozraky, ale je to samostatný človek, to znamená, je dobré, keď sa ponúkne pomoc, ale je aj potrebné rešpektovať, že teda aký rozsah tej pomoci je človek ochotný alebo potrebuje prijať. To znamená také určité porozumenie. Druhá vec je pochopiť napríklad spôsob komunikácie. Hej, keď sa s nevidiacim rozprávame a keď nám sa niečo pýta, tak používať také spojenia, vysvetlenia, ktoré môže jasne pochopiť, teda nehovoriť mu, že choďte tam a to je tam, ale musí mať ktorým smerom, kde, presne pričom, aby ten človek bez toho, že to vidí, vedel pochopiť, čo má urobiť. Napríklad, keď sa máme také určité zásady sprevádzania, ktoré môžeme riešiť aj teda formou kurzu, ale je úplne také normálne, že nevidiaci, keď ho niekto chce niekam odprevadiť, tak mu ponúkne lakeť, on sa ho chytí za lakeť, ide za ním pol kroka asi tak a v podstate treba informovať len o nejakých veľkých výškových zmenách a podobne. Mm-hmm. V žiadnom prípade netreba človeka pred sebou tlačiť, alebo dokonca sa nám stáva, že sa otočí ku mne chrbtom a ide ma ťahať. Hej, takže človek, ktorý ide, tak ako som povedal, že sa drží, jemne sa drží lakťa toho sprevádzajúceho, tak podľa vášho pohybu ja poznám, kam ideme, kde treba zahnúť, že treba ísť, že ideme hore na schod alebo dolu. Samozrejme, dá sa na to upozorniť, ale to sú také jednoduché zásady, ktoré treba nejako zrešpektovať. Napríklad, keď sme niekde v električke alebo v reštaurácii a chcete ponúknuť sedadlo, stačí položiť moju ruku na operadlo a ja už si ho viem nájsť a nie s človekom manipulovať, usádzať ho. Hej, niekde potom také vtipné situácie vychádzajú. My sa ako uvedomujeme, že človek, ktorý nepozná tento problém, tak má aj také určité zábrany, bojí sa opýtať, nevie ako, ale to v žiadnom prípade sa nebojte. Kľudne treba povedať, opýtať sa, netreba sa báť povedať také bežné výrazy, ako videl som, bol som. Viete, že tiež povedal, že som videl, a to neznamená, že som to videl, ale že som tam bol, že som si to ohmatal, že viem, o čom hovoríme. Hmm. A je zbytočné napríklad sa varovať také slova, akože dovidenia, no prečo nie, dovidenia. Takže úplne normálny jazyk používať a nebáť sa opýtať.
V ďalšom stupe si povieme aj o pomôckach, ktoré nevidiaci a slabozraky používajú. Rozprávam sa s predsedom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Branislavom Mamojkom. Pekné nedeľné predpoludne želám. Moje meno je Artur Šturmankin, mojim dnešným hosťom je Branislav Mamojka. Pán Mamojka, vy ste predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Rozprávali sme sa okrem iného aj o tom, ako môžu vidiaci nevidiacim pomôcť. Ja mám slabozrakého kamaráta a on mi hovoril, že sa rád odreaguje pri športe. A to pri takom, pri ktorom nepotrebuje nutne zrak, ako napríklad plávanie alebo špeciálne prispôsobený stolný tenis. Aké sú, povedzme, na Slovensku pre nevidiacich spôsoby relaxu? Je tých možností dosť?
No, ťažko to hodnotiť, či ich je dosť alebo málo, lebo to aj veľmi záleží na tom, či ľudia chcú a majú záujem. Ale samozrejme, ako už bolo povedané, plávanie alebo tento špeciálny stolný tenis existujú. Turistika je veľmi populárna, cyklistika, teda jazda na tandemoch napríklad, kde ten vodič je vidiaci a druhý môže byť nevidiaci. Takisto beh na lyžiach napríklad, aj zjazdové lyžovanie už, keď to je špičkový šport. Určite viete, že teda naši športovci sú veľmi úspešní na paraolympijských hrách, ktoré sa práve v tomto lyžovaní napríklad. Ale sú aj kolektívne športy, ktoré sa hrajú so zvučenou loptou napríklad. Takže dajú sa nájsť veci, kolky, hrávame kolky, máme dokonca ligu kolkársku. Už u nás boli aj majstrovstvá Európy v kolkoch pre ľudí so zrakovým postihnutím. Takže sú športové aktivity, ktoré sú zaujímavé, ktoré sú možné, ale veľmi to závisí na tom, či tí ľudia sami chcú, či sa odvážia, či majú na to záujem, lebo myslím, že tam tých zábran je možno trochu viacej ako vidiacich ľudí, ale existuje to. Dokonca máme napríklad aj streľbu. Sú to streľba s pomocou teda ozvučených terčov a pušiek, ktoré teda na základe toho zvukového signálu sa dá namieriť, a sú to závody, ktoré sú na úrovni teda aj majstrovstie sveta napríklad.
Poznáme klasické pomôcky pre nevidiacich, ako napríklad vodiaci pes alebo palica. Hovorili sme aj o mobilnom telefóne, o aplikáciách. Aké sú ešte dôležité pomôcky, ktoré každodenne využijete?
A tých pomôcok je veľa, pretože zrak, jeho nedostatok sa vám prejaví v každej akejkoľvek činnosti každodenného života, takže napríklad medzi kuchynskými potrebami máme hovoriace váhy, ktoré teda nie je možné vážiť. Ľudia používajú samozrejme rôzne odmerky a podobné veci. Čo sa týka obliekania, ale nielen toho, napríklad indikátor farieb, zariadenie, ktoré teda dokáže rozpoznať farby. Oni sa už vyskytujú aj v rôznych takých zjednodušených aplikáciách, povedzme v telefónoch, ale tie majú dosť malé rozlíšenie, potrebujú veľkú farebnú plochu, ktorá, aby teda ju rozpoznali. My máme špeciálne indikátory, ktoré dokážu dokonca porovnávať farby, napríklad ak budete porovnávať ponožky, tak vám povie, či sú rovnaké alebo rôzne. Hej, tej farby. Rôzne odtiene, dokonca tie najnovšie už teraz dokážu aj farbu svetla, to znamená, napríklad máte rôzne kontrolné lampy, ledky na prístrojoch, tak vám vie povedať, či je červená, zelená, modrá alebo aká. Takže i takéto zariadenie sú. No potom sú pomôcky, ktoré sú určené, povedzme, na meranie času, aj hovoriace hodinky, minútniky. Ďalšie teda sú z tej oblasti výpočtovej techniky, hovoriace počítače. Máme počítače so zväčšeným zobrazovaním pre ľudí so zrakovým postihnutím. Tá rozmanitosť tých pomôcok je veľmi veľká a je dosť dôležitý taký ten optimálny výber, pretože mnohé činnosti, ktoré robíme, sa dajú kompenzovať alebo pomocou rôzneho množstva pomôcok, rôznych druhov, a veľmi záleží na človeku, na tom používateľovi. Napríklad, či má dobrý sluch, alebo či nemá problémy so sluchom, pretože v tom prípade ťažšie môže používať hovoriace veci. Napríklad máme hodinky, ktoré majú hmatový displej, to znamená, na ňom hmatom čítame čas, a máme hovoriace. Tak keď je niekto napríklad učiteľ, alebo ja neviem, niekde v zamestnaní, kde sa ho veľa hovorí, tak asi by bolo nevhodné, aby sa mu tam ozývali hovoriace hodinky, tak radšej použije hodinky hmatové.
A ako to funguje, že hmatom sa dá nahmatať čas?
No, otvorím hodinky a tu mám rotičky, ktoré sú spevnené, a na ciferníku sú reliefné značky, a na základe toho viem teda odčítať čas.
Čo sa týka bývania, tak majú nevidiaci prispôsobené byty? Čo je v nich iné?
No, tam skôr ide o to, že to prispôsobenie my nemáme tak až také nároky, ako povedzme ľudia s telesným postihnutím, ale ide o to, že mať veci uložené na svojich miestach, aby to nikto nepremiestňoval, aby to nemuseli hľadať. Druhá vec je, povedzme, mať voľný priestor, napríklad dostatočne, sú také maličkosti, ako máte v kuchyni, skrinky, povedzme, to znamená nenechávať otvorené dvierka, aby človek neudrel hlavu. Potom sa dajú také urobiť ako, že koridory pre orientáciu, napríklad pomocou koberca, že to človek vie teda, kde koberec skončí, kde začína, to znamená, kde sa dá bez problému chodiť. Človek, ktorý žije v domácnosti, tak sa to pomerne rýchlo naučí, alebo sa to vie uspôsobiť, ale samozrejme treba, aby tí spolubývajúci to rešpektovali. A zase to veľmi záleží na tom, kedy človek stratil zrak, či to je len krátko po tej strate zraku, lebo vtedy ešte je veľmi neistý, bojí sa, treba, aby ten strach prekonával. Otázka je taká, či povedzme neutrpel nejaký úraz a z toho nemá strach. Takže je to veľmi rôznorodé, ale tých úprav nie je veľa. Napríklad také úpravy sú, že máte rôzne domáce spotrebiče, ktoré majú ovládacie prvky, ktoré sa dá tie stupnice označiť napríklad v tých klasických mikrovlnkách, čo majú otočné regulátory, tak tam sa dá naznačiť, proste nastaviť nejaké reliefne značky sa nalepia, alebo sa to popíše nejakými reliefnými farbami. Môže to byť na práčke, na umývačke riadu. To sú také veci, ktoré používame. Potom používame v domácnostiach rôzne, čo pri nalievaní horúcej vody indikátor hladiny, alebo teda nielen horúcich, ale aj iných nápojov, ktorý, keď dosiahne hladina tej tekutiny určitú úroveň pri okraji nádoby, tak to začne vydávať signál a podobne. Takže tých úprav je možné viacej, ale pre ľudí ako nevidiacich toho nie je tak veľa. Skôr potom pre slabozrakých je robiť také kontrastné farby, napríklad aby bolo jasne vidieť, povedzme, riad na stole, hej, povedzme, že tmavý stôl a svetlé taniere, alebo naopak, alebo robia sa hrnčeky, ktoré majú vnútri časť tmavú, časť svetlu, takže keď tam nalievate mlieko, tak sa pozeráte proti tej tmavej strane, vidíte, kde je hladina, keď sa pozeráte proti svetlej zase, čo aj pri nalievaní kávy, tak vidíte, kde je hladina. Proste takéto pomôcky, ktoré tým ľuďom slabozrakým pomáhajú, napríklad kontrastné rámy dverí proti stenám, kontrastné vypínače, aby nemuseli ich dlho hľadať.
Tak to sa dá aj prispôsobiť.
To sú také pomerne ľahko prispôsobiteľné veci.
Mojím hosťom je Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V rozhovore pokračujeme už o chvíľu. Pozdravujeme z Rádia Aktuál. Moje meno je Artur Šturmankin a dnes sa rozprávam s Branislavom Mamojkom, predsedom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Pán Mamojka, ja viem, že niektorí nevidiaci sa orientujú podľa toho, že rátajú kroky alebo schody. Funguje toto krokovanie?
No u mňa určite nie.
Nie?
Nie, pretože viete, rátať kroky a mám tam niečo zmenia a teraz si pamätať nejakú databázu, tam je toľko krokov, tam je toľko schodov. To je strašná záťaž v pamäte a človek potom sa stáva takým otrokom tejto schémy. Ja proste, kde chodím sám, tak väčšinou tú trasu nejdem prvýkrát a už mám taký približný odhad, že kde, k čomu dojde, aké sú tam nerovnosti. Človek vníma iné veci, idete okolo domu a prijete na roh, ten dom končí, tak aj počujete akusticky, že tam už je to iné prostredie a viete, že ste ho obišli. Keď sú schody, pokiaľ sú pravidelné schody, tak to nie je žiadny problém, pretože sa to veľmi ľahko chodí. Nakoniec chodíme s bielou palicou, takže to je náš taký hmat, ktorý nám ohmatáva tú cestu pred nami. Problém sú skôr nepravidelné schody, hej? Ale keď sú pravidelné, tak tam nie je žiadny problém. No, zase hovorím zle, že žiadny problém. Pre mnohých ľudí je. Niektorí ľudia sa boja, chodia krčovite, ale to veľmi záleží na tom práve, či prešli nejakým dobrým výcvikom, lebo aj takéto školenia robíme, alebo či zažili nejaký, viete, nejaký úraz, nejakú nepríjemnosť a potom sa boja, neviete sa toho strachu zbaviť. Ale bežne ľudia, pokiaľ ja viem, aj čo mám priateľov nevidiacich, tak skutočne nepoužívajú toto rátanie krokov a rátanie schodov.
Vy ste spomínali tie kurzy, ktoré robíte. Ak nás počujú nevidiaci alebo slabozraky a chceli by sa prihlásiť na kurz, nájdu ponuku kurzov na vašej webovej stránke?
Áno, nájdu ich. My máme webovú stránku samozrejme a v každom krajskom meste máme krajské stredisko, kde sú naši inštruktori, ktorí im takýto kurz vedia zabezpečiť.
Bavili sme sa o inováciách, o pomôckach, starostiach, radostiach nevidiacich a slabozrakých. Pán Mamojka, čo je vaša najväčšia radosť?
No, ono to je ťažko povedať ako nejaká najväčšia radosť. Ja som to, čo celý život robím, že teda pracujem s ľuďmi takými, akých som ja, takže mňa teší, keď sa mi niečo podarí ako nového, keď sa mi podarí niekoho niečo naučiť, alebo ešte keď tí ľudia, s ktorými sa stretávam, to vedia lepšie ako ja. Skutočne mňa teší, keď máme aj mladých ľudí, ktorí sa dostanú, ak si uplatnia v živote bežne. No a potom taká druhá radosť moja je teda, veľmi rád sa hrám s malými deťmi.
Áno? Máte deti, vnúčata?
Mám 5 vnúčat a mám ešte aj takých kamarádov a kamarátky mimo, takže to ma baví.
Ja viem, že vy ste študovali fyziku a že ste pracovali vo výskume. Pracujete alebo sa vzdelávate stále aj v tejto oblasti?
No viete, to, tá fyzika to je odbor, ktorý strašne rýchlo sa rozvíja. Ja som vlastne tak aktívne prestal pracovať začiatkom 90. rokov vo fyzike. Som sa začal venovať teda tejto problematike, pretože si myslím, že fyzikov a dobrých fyzikov je na svete dosť. Zatiaľ, čo ľudí, ktorí sa zaoberajú takými aplikáciami informačných technológií pre nevidiacich alebo aj obhajobou v oblasti legislatívy je podstatne menej, tak som si túto si cestu vybral a tam tej sa venujem. Takže áno, fyziku sledujem, viem svojim vnukom, aj deťom som vedel, ja neviem, poradiť a pomôcť pri učení sa fyziky, chémie a podobne, ale už sa nevenujem tej fyzike tak, že by som bol schopný sa vrátiť do tej profesionálnej praxe.
Minulý rok ste získali cenu ministra spravodlivosti za mimoriadny prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv. Ja vám dodatočne gratulujem k oceneniu.
Ďakujem.
A bola to cena za vašu prácu a prínos pre nevidiacich a slabozrakých na Slovensku?
No tá cena bola pre celú tú skupinu zdravotne postihnutých ľudí. A samozrejme to nebola cena len pre mňa, ale bola to cena vlastne za takú tú aktivitu v oblasti obhajoby práv. My sa venujeme veľmi systematicky novej legislatíve, pripomienkujeme proste legislatívu, pripravujeme určité návrhy, snažíme sa ovplyvniť jej tvorbu a potom teda sa venujeme aj teda implementácii, uplatňovaní v praxi tej legislatívy, takže myslím si, že to bolo práve za túto oblasť.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do Rádia Aktuál a za príjemný rozhovor. Všetko dobré želám vám aj Únii.
Ďakujem pekne.
Mojím hosťom bol Branislav Mamojka, ktorý stojí na čele Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Moje meno je Artur Šturmankin a želám všetkým poslucháčom Rádia Aktuál peknú nedeľu a celý zvyšok víkendu.